havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 24 oktyabr juma, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Rossiya odam savdosida gumonlangan shaxsni O'zbekistonga topshirdi. AQSh Tehronning yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Mali G'arbiy Afrikada Ebola virusi qayd etilgan 6-chi mamlakat bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Rossiya prokuraturasi odam savdosida gumonlanib qidiruvga berilgan o'zbek fuqarosini O'zbekiston hukumatiga topshirdi. RIA Novosti agentligi xabariga ko'ra, ismi ochiqlanmagan 20 yoshli o'zbekistonlik 2012-yilda vatandoshini aldov yo'li bilan Rossiyaga olib kelib, uni qullikka sotib yuborganlikda gumonlanmoqda. Ayblanuvchi Orenburgda Shahar transport prokuraturasi tarafdan hibsga olingan. O'zbekiston bosh prokuraturasi talab bilan ekstraditsiya qilingan fuqaroga O'zbekistonda jinoyat kodeksining 135 moddasi bo'yicha ayblovlar qo'yilgan. Agar sudda ayb isbotlansa, unga 8 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Eron bilan yadroviy so'zlashuvlardagi AQSh vakili Wendy Sherman Washington Tehronning yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ymasligini bildirdi. Bu haqda AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Sherman 23 oktyabr kuni strategik va xalqaro tadqiqotlar markazida qilgan chiqishida so'zladi. Uning aytishicha, yadroviy qurolga ega bo'lgan Eron mintaqada qurollar poygasining boshlanishiga va natijada beqarorlikning kuchayishiga sababchi bo'lishi mumkin. Wendy Sherman AQSh o'z maqsadiga erishda diplomatik choralar qo'llashni afzal ko'rishini aytdi. Davlat kotibi o'rinbosariga ko'ra, Eron bilan olib borilayotgan so'zlashuvlarda ayrim taraflar faqat o'z yutug'ini o'ylab, boshqalarning muvaffaqiyatsizlikka uchrashishini istamoqda. Eslatamiz, Eron va dunyoning 6 qudratli davlatlari o'rtasida Tehron yadrovi dasturi bo'yicha o'tayotgan so'zlashuvlarning so'nggi muddati 24 noyabr kuni o'z yakuniga yetadi. Mali G'arbiy Afrikada Ebola virusi qayd etilgan 6-chi mamlakat bo'ldi. Mamlakat rasmiylarining bildirishicha, 23 oktyabr kuni 2 yoshli qizaloqda Ebola virusi borligi aniqlangan. Qizaloq Maliga yaqinda G'arbiy Afrikada minglab kishining yostig'ini quritgan Ebola epidemiyasi boshlangan Gvineyadan kelgani aytilmoqda. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti bilan Ebola virusiga qarshi kurashish uchun G'arbiy Afrikaga borib, Nyu-Yorkka qaytgan amerikalik shifokorda ham Ebola virusi aniqlangani xabar qilinmoqda. Shu kungacha AQShda 3 kishi Ebola virusi bilan xastalangani aniqlangan edi. Ularning biri liberiyalik erkak Dallas shahrida vafot etgan. AQSh barcha ukrainaliklarni, jumladan Rossiya parast ayirmachilar nazoratidagi hududlar hamda noqonuniy anneksiya qilingan Qrim yarim oroli aholisi kelayotgan parlament saylovlarida ovoz berishga chaqirmoqda. Davlat departamenti matbuot kotibi Jen Psaki shanba kuni o'tadigan saylovlar Ukraina uchun yana bir muhim bosqich ekanini aytdi. Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar noyabr oyida mamlakat sharqidagi Donetsk va Lugansk viloyatlarida o'zlarining saylovlarini o'tkazmoqchi ekanini aytmoqdalar. Jen Psaki Ukrainada faqat 25 oktyabr oyidek va 7 dekabr kunlari bo'lib o'tadigan saylovlargina qonuniy ekanini bildirdi. Davlat departamenti kotibi Washington korrupsiyaga qarshi kurash islohotlaridan ilgari surish hamda mamlakat sharqidagi bo'hronni tinch yo'l bilan hal qilishda Ukrainaning yangi parlamenti bilan birga ishlashga tayyor ekanini ta'kidladi. O'zbekistonning birinchi raqamli tennischisi Denis Istomin Shvetsariyada o'tayotgan xalqaro musobaqaning 2 bosqichida dunyoning 2 raketkasi Roger Federerga imkoniyatni boy berdi. Payshanba kuni bo'lib o'tgan uchrashuv 3 set davom etib, 3-6, 6-3, 6-4 hisobida mazkur musobaqaning birinchi raqamli raketkasi Federer foydasiga yakunlandi. Denis Istomin dunyoning sobiq birinchi raketkasi Roger Federerga qarshi 6 marta kortga tushib, barchasida mag'lubiyatga uchragan o'zbekistonlik tennischi ayni damda ATP jahon reytingida 55 pog'onada bormoqda. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishingiz va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Bizni odnoklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda. Ehtiyot bo'ling. Qo'shrabotda er-xotin gazdan zaharlanib o'ldi. Qozon suvda. Do'stlik paxta zavodi ishchilariga 10 oydan beri ish haqi berilmayapti. Pichoqbozlik. Peterburgdagi non zavodida 5 vatandoshini chavaqlab ketgan 2 vodiylikni politsiya qidirmoqda. Bo'sag'ada o'zbek-qozoq chegarasida uyiga qayta olmayotgan minglab o'zbekistonlik to'planib qoldi. Paxta 2014. Qo'qonda terim uchun aholidan pul yig'ish davom etmoqda. Trassadagi hodisa taniqli xonanda Lola Yo'ldoshovaning uyini o'g'ri urdi. Ozod Nazar: paxtada o'lganlar orasida bosh vazirning yaqini bo'lsa nima bo'lardi? Taniqli publitsist Sharof Ubaydullayevning sarlavhaga chiqarilgan savolga o'z javobi bor. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bundan 10 yil muqaddam 2004-yilning oktyabrida O'zbekistonda hatto 1-sinf o'quvchilari paxta terimiga jalb etilganiga respublika rasmiylari qanday munosabat bildirgan edi? Bundan 10 yil oldin Andijonda savdogarlar nimadan norozilik bildirgan? Bundan 10 yil oldin O'zbekiston hukumati o'z oldiga qanday maqsadlar qo'ygan edi? Agar bu savollar javobini bilishni istasangiz, saytimizga marhamat qiling, Ozodlikning yangi Ozod arxiv eshittirishini tinglang. Hozir esa shu kunning 2004-yil 23 oktyabri voqealari. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanining Buloqboshi massivida istiqomat qilgan Yolg'osh Qo'chqorov va uning xotini 19 oktyabr kuni gaz isidan dimiqib nobud bo'lgani bugun ma'lum bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishicha pechga ulangan gaz kechasi o'chib qolib, keyin yana kelgan. Biroq gaz idorasi xodimlari gaz o'chmaganligini, xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagani oqibatida baxtsiz hodisa ro'y berganini aytmoqdalar. Vaziyatni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanining Buloqboshi massivida istiqomat qilgan 57 yoshli Yolg'osh Qo'chqorov va uning 38 yoshli xotini Ma'suba 19 oktyabr kuni gazdan zaharlanib vafot qildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Qo'shrabotlik manbaga ko'ra, er xotinning vafot etganidan 2 kun hech kim xabar topmagan.
Yolg'osh aka hovlili uyda xotini bilan yashardi. Bitta o'g'li uylanib chiqib ketgan. Shanba kuni kechasi gaz o'chib yana yongan va pechkadagi gaz uyni to'ldirgan. Er-xotin zaharlanib o'lib qolgan. Oradan 2 kun o'tib paxtada yurgan kvartiradan qiz qaytib kelgandan so'ng ma'lum bo'lgan. O'liklar shishib ketgan ekan,
dedi manba. Uning aytishicha gazning kechasi ogohlantirilmasdan o'chirib qo'yilishi fojiaga sabab bo'lgan.
Havolar soviy boshlagani bilan Qo'shrabot markazida gazning pasayishi va o'chirib qo'yish holatlari ko'p kuzatiladi. Har qanday ogohlantirishsiz ham uzib qo'yaverishadi va ogohlantirmasdan qo'yib yuborib ham yuborishaveradi,
dedi manba. Qo'shrabot gaz ta'minoti idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Qo'chqorovlarning gazdan zaharlanib o'lgani tasdiqlar ekan, bu falokat texnika xavfsizligiga rioya qilinmagani bois sodir bo'lgan, dedi.
Bizda senter deb o'chmaydi, senter assiyan gaz bilan ta'minlangan ekan.
Yo, nima bo'lishi mumkin bo'lmasa, shu gaz bilan bog'liq-ku.
Yo, pechkasi dimxo'r tortmagan, g'ishman yopib qo'ygan, u tortmagan. Kuldonning tagini g'ishmini yopib qo'ygan bo'lgan. Senterda gaz o'chmaydi bizlarda. Kechga bo'lgan, 3-4 kechga bo'lgan shlangini 3 marta 3 joydan bir-biriga ulagan. Shlangini 2-chi 15 kishlangga ulagan, bitta pechka turbaga baland bitta pechka и garilkaga kirayotgan yerda bitta o'tkazga bezxomut qisilgan. Butun rayon kattaku sentrda 3 mahallaga gaz beramiz, uni o'chirsak bo'lmaydi,
dedi gaz idorasi mulozimi. O'zbekiston tumanlarida gaz yetishmovchiligi va gazning tez-tez o'chirib yoqilishi bois baxtsiz voqealar ko'p sodir bo'ladi. O'tgan yilning kuz-qish faslida ham gazdan va is gazdan zaharlanib nobud bo'lganlar gaz ta'minoti muammolari haqida Ozodlik Zimiston o'z blogida xabar bergan edi. Jumladan, joriy yilning 6-fevral kuni Samarqand viloyatining Samarqand tumanidagi Ravona qishlog'ida yashovchi yosh er-xotin va ularning 2 bolasi maishiy gaz balonidan gaz sizib chiqqani oqibatida